რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოს პრეზიდენტმა ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიას დასკვნისთვის გაუგზავნა საკონსტიტუციო სასამართლოს კანონის ცვლილებათა პროექტი. ხმელთაშუა ზღვაში იპოვნეს ეგვიპტის ავიახაზების სკოთმილი თვითმფრინავის ნაწილები. ნატო ამთავრებს აღმოსავლეთის ფლანგზე სამხედრო ძალის გამტკიცების გეგმის შეთანხმებას. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიას დასკვნისათვის გაუგზავნა საკონსტიტუციო სასამართლოს კანონის ცვლილებათა პროექტი, რომელიც პარლამენტმა გასული კვირის ბოლოს დაამტკიცა. ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის ირინა იმერლიშვილის ინფორმაციით, პარლამენტისგან 19 მაის საღამოს მიღებული კანონპროექტი ვენეციის კომისიაში დღეს დილით გაიგზავნა. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ვენეციის კომისია თავის დასკვნას შეძლებისდაგვარად სწრაფად გამოგზავნის, განუცხადა ჟურნალისტებს იმერლიშვილმა. შეკითხვას აპირებს თუ არა პრეზიდენტი მარგველაშვილი ვეტო დაადო საკონსტიტუციო სასამართლოს კანონში შეტანილ ცვლილებებს. იმერლიშვილმა უპასუხა, რომ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე კიდევ ერთი კონსულტაცია გაიმართება არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან. პრეზიდენტის მიერ ვენეციის კომისიაში კანონპროექტის გაგზავნას ზედმეტი აჟიოტაჟი უწოდა საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერმა მანანა ყობახიძემ. ეგვიპტის არმია აცხადებს, რომ ხმელთაშუა ზღვაში აღმოჩენილია მისი კუთვნილი დაკარგული თვითმფრინავის ნაწილები. არმიის პრესმდივანი ფეისბუქით არსებობს ცნობას, რომ ეგვიპტის სამხედრო თვითმფრინავებმა და საზღვაო ხომალდებმა ალექსანდრიიდან ჩრდილოეთით დაახლოებით 290 კილომეტრის მოშორებით აღმოაჩინეს მგზავრების პირადი ნივთები და Airbus A320-ის ნაწილები. ძებნის მასშტაბური ოპერაცია მიმდინარეობდა იმ თვითმფრინავის აღმოსაჩენად, რომელიც 19 მაის პარიზიდან კაიროში მიფრინავდა და ხმელთაშუა ზღვის თავზე გაქრა რადარებიდან. თვითმფრინავში 66 ადამიანი იმყოფებოდა. ეგვიპტე აცხადებს, რომ საქმე შესაძლოა ტერორისტულ თავდასხმასთან გვქონდეს. საფრანგეთში საგარეო საქმეთა მინისტრი ჟან მარკ ერო ამბობს, რომ ამ ეტაპზე კატასტროფის მიზეზის აბსოლუტურად არანაირი ნიშანი არ არსებობს. თეთრი სახლის ოფიციალური პირებიც ამბობენ, რომ ტრაგედიის მიზეზის დადგენა ჯერჯერობით ნაადრევია. ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები 19 მაის ამთავრებდნენ ალიანსის სამხედრო ძალის ყველაზე მასშტაბური გამტკიცების გეგმის შეთანხმებას ცივი ომის შემდგომ პერიოდში. ეს წარმოადგენს საპასუხო ზომას, მათი თქმით, სულ უფრო მეტად აგრესიული და არაპროგნოზირებადი რუსეთის მიმართ. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ბრიუსელში გამართული ორდღიანი შეხვედრის პირველ დღეს განაცხადა, რომ მოლაპარაკება შეეხებოდა ყველა მნიშვნელოვან საკითხს ივლისში პოლონეთში დანიშნული საეტაპო სამიტისთვის მოსამზადებლად. როგორც ვარაუდობენ, პოლონეთის სამიტზე ნატოს ლიდერები ოფიციალურად დაამტკიცებენ ალიანსის აღმოსავლელ წევრებში მეტი სამხედრო ძალის განთავსების გეგმას, როგორც ნაწილს შეკავების და დიალოგის სტრატეგიისა. სამხედრო წარმომადგენლობის განმტკიცება მიზნად ისახავს ნატოს აღმოსავლელი წევრების დარწმუნებას, რომ ისინი მარტო არ იქნებიან იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთი გაიმეორებს თავის ნაბიჯებს, ისეც როგორიც იყო ყირიმის უკანონო ანექსირება და ოკუპაცია და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერა. პაკისტანის ოფიციალური წარმომადგენლების თქმით, 6 ისლამისტი ექსტრემისტი იქნა მოკლული მანამ, სანამ განახორციელებდნენ დაგეგმილ თავდასხმას პანჯუბის ცენტრალურ პროვინციაში მდებარე ერთ-ერთ უნივერსიტეტზე. კონტრტერორისტული პოლიციის წარმომადგენლებმა 20 მაისს განაცხადეს, რომ ექსტრემისტების ჯგუფი დერა ღაზი ხანის რეგიონში ქალაქ მულთანთან ახლოს იმყოფებოდა, როცა მათზე პოლიციამ მიიტანა იერიში, რასაც ორ მხრივი სროლა მოჰყვა. ოფიციალური პირების თქმით, ექსტრემისტები ემზადებოდნენ ახლოს მდებარე ბაჰაუდინ ზაქარიას უნივერსიტეტზე თავდასხმისთვის. 18 მაის პაკისტანის უსაფრთხოების ძალებმა მულთანთან ახლოს მდებარე სოფელ ნავაპურში დახოცეს 8 სავარაუდო ექსტრემისტი. კონტრტერორისტული უწყების წარმომადგენლების ინფორმაციით, მოკლულ ექსტრემისტთა ნაწილი პაკისტანში ალ-ყაიდის წევრი იყო. საქართველოში ვიზიტი დაასრულეს ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავდაცვისა და უშიშროების ქვეკომიტეტის წევრებმა. ვიზიტის შემაჯამებელ ბრიფინგზე ქვეკომიტეტის თავმჯდომარე ანა ფოტიგამ განაცხადა, რომ საქართველო აკმაყოფილებს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლისთვის საჭირო ყველა მოთხოვნას. ჩვენ ევროპარლამენტში წარმოადგენთ 4 უდიდეს პოლიტიკურ ჯგუფს და ყველანი ვთანხმდებით, რომ საქართველომ რაც შეიძლება სწრაფად უნდა მიიღოს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლა, რადგან შეასრულა სავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით ნაკისრი ყველა ვალდებულება, განაცხადა ფოტიგამ. ორდღიანი ვიზიტისას ევროპარლამენტის წევრები შეხვდნენ პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს, პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს, პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს და მინისტრთა კაბინეტის წევრებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
fresh as the morning air. One love that is shared by two. I found you like a rose under the April snow.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Keep from loving you.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now, as I look in your eyes. Feel each move you make.
long as you live. Someone who loves you tender like I do, and you'll never find, no matter where you search, someone who cares about you the way I do. No, I'm not bragging on myself, cause I'm the one who loves you, and there is no one else. No, no one else.
No, no one else.
And you'll never find, it'll take the end of all time, someone to understand you like I do. No, I'm not trying to make you stay, babe, cause I'm the one who loves you, and there is no one else. No, no one else.
No one else. You're gonna miss my love.
You're gonna miss my.
თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Уисминет FM 107.4-ზე და Спасик Chilean-ზე. Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. Radio Tavisupleba FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. აფხაზეთის საოკუპაციო ხასთან მოკლული დევნილი ზუგდიდში გადაასვენეს. ცენტრალური ავტომაგისტრალის მშენებლობა საპროტესტო აქციის მიზეზად იქცა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ეგვიპტის ავიაკომპანიამ და სამხედროებმა დაადასტურეს, რომ ხმელთაშუა ზღვაში აღმოჩენილია ფრაგმენტები და ნივთები, რომლებიც სავარაუდოდ ეკუთვნის 19 მაის გაუჩინარებულ თვითმფრინავს და მის მგზავრებს. ეგვიპტის ავიაკომპანიის ავიალაინერი, რომელიც პარიზი კაიროს რეისს ასრულებდა 19 მაის გამთენიისას, გაუჩინარდა. ბორტზე იმყოფებოდა 56 მგზავრი და ეკიპაჟის 10 წევრი, ძირითადად ეგვიპტის და საფრანგეთის მოქალაქეები. თვითმფრინავი ეგვიპტის სანაპიროსა და საბერძნეთის კუნძულ კრეტას შორის ჩამოვარდა.
ძებნის ოპერაციაში მონაწილეობენ ეგვიპტის, საბერძნეთის, საფრანგეთის, დიდი ბრიტანეთის, კვიპროსის, იტალიის და ამერიკის შეერთებული შტატების გემები და ავიაცია. ეგვიპტის ხელისუფლება კატასტროფის სავარაუდო მიზეზებად მიიჩნევს თვითმფრინავის ტექნიკურ გაუმართაობას ან ბორტზე მომხდარ ტერაქტს. ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის დეტალები მედიის წარმომადგენლებს გააცნეს მსჯავრდებულთა ადვოკატებმა და პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრებმა. შეხვედრის შემდეგ პარტიის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ საინფორმაციო საშუალებების წარმომადგენლებს დეტალურად ესაუბნენ საქმის მასალებში არსებულ დარღვევებსა და სიცრუეზე, რომლის ტირაჟირებას ახდენ საქართველოს მთავარი პროკურატურა. ალასანიამ იმედი გამოთქვა, რომ ჟურნალისტების საზოგადოებას მიაწვდიან ობიექტურ ინფორმაციას. საქართველოს პროკურატურამ 19 მაისს საჯაროდ გამოაქვეყნა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის მტკიცებულებათა ნაწილი, რაც იმით ახსნა, რომ სურს პასუხი გასცეს ადვოკატების და საქმის პოლიტიზებით დაინტერესებული პირების უსაფუძვლო და დაუსაბუთებელ განცხადებებს. თანამდებობიდან გადადგა ისრაელის თავდაცვის მინისტრი მოშე იალონი. მან გადაწყვეტილების მიზეზად დაასახელა პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს მიმართ ნდობის დაკარგვა. ვტოვებ მთავრობას და ქნესეთს და პოლიტიკურ კარიერაში შესვენებას ვაპირებ, ნათქვამია მოშე იალონის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. ისრაელის თავდაცვის მინისტრსა და პრემიერ-მინისტრ შორის უთანხმოება წარმოიშვა მარტის ბოლოს მომხდარი ინციდენტის გამო, როცა ისრაელის არმიის ჯარისკაცმა დამიზნებით ესროლა უკვე დაჭრილ პალესტინელს, რომელიც არანაირ საფრთხეს არ წარმოადგენდა. პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ჯარისკაცის მოქმედება გაამართლა. მოშე იალონმა კი ისრაელის არმიის სამხედრო მოსამსახურეს ბრალადასტო მორალურად გაუმართლებელი და დაუშვებელი საქციელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს გავრცელა განცხადება, რომელშიც უარყო რუსი მესაზღვრების მონაწილეობა საქართველოს მოქალაქის მკვლელობაში და თბილისი დაადანაშაულა ოკუპაციის თემაზე ახალ პროპაგანდისტულ გავარჯიშებაში. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებითვე ქართულმა მხარემ კარგად იცის, რომ რუსეთის წარმომადგენლებს არანაირი კავშირი არ აქვთ საქართველოს მოქალაქის დაღუპვის სამწუხარო ფაქტთან. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რუსეთს, როგორც ოკუპირებული აფხაზეთის მაკონტროლებელს დააკისრა პასუხისმგებლობა საოკუპაციო ხაზთან გალის რაიონის სოფელ ბარღების მკვიდრის დევნილი გიგა 82-ის მკვლელობის გამო. საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის ინფორმაციით, გიგა 82-ია, რომელიც უგდიდის საავადმყოფოში გადაყვანის შემდეგ გარდაიცვალა, ეგრეთ წოდებულ გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფელ ხურჩასთან ცეცხლსასროლი იარაღი დაჭრეს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა. გარდაცვლილის ცხედარი ექსპერტიზის დასრულების შემდეგ ქუთაისის პროსექტორიდან ზუგდიდში დღეს გადაასვენეს. ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაიაგი ამბობთ.
აფხაზეთ სამეგრელოს ადმინისტრაციულ საზღვართან მომხდარი შესახებ გარდაცვლილის ოჯახისთვის ამ ეტაპზე მხოლოდ თვითმხილველების მიერ გავრცელებული ინფორმაციაა ცნობილი. გარდოდის, რომ ცეცხლსასროლი იარაღიდან რამდენიმე გასროლა დე-ფაქტო რესპუბლიკის მებაჟეს და გარდაცვლილ შორის შელაპარაკებას მოჰყვა. ოკუპირებული რეგიონის მკვიდრი 30 წლის გიგა 82-ა გალში პროდუქტების შეტანას ითხოვდა, რაზეც ვერ შეთანხმდნენ.
გადაქონდა პროდუქტები და თქვენს რომ აფხაზებმა დახვრიტეს, მე მგონი ჩაკამათება იყო, ერთმანეთს შორის შელაპარაკება იყო, ჩვენ არანაირი ინფორმაცია მეტი არ გვაქვს, რაც თვითმხილველებმა იხილეს, ის ვიცით მარტო.
ამბობს გარდაცვლილის ოჯახის ნათესავი დალილა ხურცია. თვითმხილველების მიერ გავრცელებული ინფორმაციის შემთხვევა 19 მაისს, დღის 3 საათისთვის, ხურჩა ნაბაკევის ეგრეთ წოდებულ საკონტროლო გამშვებ პუნქტთან მოხდა. რადიო თავისუფლების ნაბაკეველი რესპონდენტი სატელეფონო საუბარში აცხადებს, რომ გიგა 82-ა ეგრეთ წოდებულ მესაზღვრეებთან თხოვნით მივიდა.
რაღაც პროდუქტები უნდა შეეტანა და აი ამ საკითხზე ალბათ ვერ მორიდნენ და უკან გამოვლენებისას გამოედევნა თორმე საფხაზი და ეგრევე ცოლა სამჯერ.
ამბობს ნაბაკევში მცხოვრები რესპონდენტი, რომელსაც ვინაობის გამხელა უსაფრთხოების მიზნით არსურს. ზუგდიდის სოფელ ხურჩას ოკუპირებული ტერიტორიისგან პატარა ღელე ჰყოფს და სოფლიდან კარგად ჩანს რამდენიმე მეტრში მდებარე დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგუშაგო. ფაქტს გამოეხმაურა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. განცხადებაში ნათქვამია, რომ დანაშაულებრივი აქტი ცხადყოფს ოკუპირებული აფხაზეთის რეგიონში არსებულ საგანგაშო ვითარებას და მომხდართან დაკავშირებით სრულ პასუხისმგებლობას რუსეთის ფედერაციას აკისრებს, როგორც ფაქტიური კონტროლის განმახორციელებელ ძალას. მომხდართან დაკავშირებით საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაუყოვნებლივად ცნობა საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას და ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა ფორმატის თანათავმჯდომარეებს ევროკავშირიდან, გაეროდან და ეუთოდან. მოსთხოვა მათ შესაბამისი რეაგირება. სამინისტრო შეასხადებენ, რომ ქართული მხარე გამოიყენებს არსებულ ყველა საერთაშორისო მექანიზმს, რათა მოხდეს შესაბამისი, როგორც პოლიტიკური, ასევე სამართლებრივი რეაგირება და დამნაშავეები წარსდგნენ მართლმსაჯულების წინაშე. გიგა ოთხოზორია გალის რაიონის სოფელ ბარღების მკვიდრია. აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილების შემდეგ ცოლ-შვილთან და მშობლებთან ერთად ზუგდიდში ცხოვრობდა.
Тамар Зантарям гиамбот абхазетис оккупацио хастан საქართველოს მოქალაქის მკვლელობის ამ დროისთვის ცნობილ გარემოებებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Радио თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საპროტესტო აქციის მიზეზად იქცა ცენტრალური ავტომაგისტრალის მშენებლობა. მისგან დაზარალებულად თავს მიიჩნევენ შიდა ქართლის ერთ-ერთი სოფლის მცხოვრებნი, რომლებსაც რამდენიმე მოთხოვნა აქვთ. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აბციაურიგი ამბობთ.
ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომის მოსახლეობამ საპროტესტო აქცია გამართა. ისინი ცენტრალური ავტომაგისტრალის მშენებლობისას მათი ინტერესების უგულებელ ყოფაზე საუბრობენ. გომელების თქმით, ინტენსიური სამშენებლო სამუშაოების და მძიმე სამშენებლო ტექნიკის მოძრაობის გამო სახლების ნაწილი დაიბზარა. გარდა ამისა ჩაიკეტა ნაკვეთებთან მისასვლელი გზები. ავტობანის მეორე მხარეს აღმოჩნდა სოფლის საძოვარი, სადაც სპეციალური გადასასვლელის გაკეთება არ იგეგმება. გომელების თქმით, აუცილებელია დაზიანებული სახლების გამო სპეციალური კომისია შეიქმნას და სახელმწიფომ კომპენსაციები გასცეს. გარდა ამისა, მათი თქმით, გზების დეპარტამენტმა სოფლის მისასვლელი გზებიც უნდა მოაწესრიგოს.
ვიდები იჩლება, იბზარება და იქ ცხოვრება არის. მუშაობის პერიოდში, რომელიც გრძელდება ძალიან დიდხანს, ვერ იძინებს, ხო, მორალს ზიანებს. მეორე კიდე ყველაზე მთავარი საფრთხე, სოფელში თუ არ ყავს ძროხა, თუ არ მოვული, თუ რა უნდა გააკეთო მე ხარ და პარაფერს და ვათ ვაკუუმში.
ვიდები რომ გაკეთდეს, აქ ნაკვეთები საერთოდ აღარ იქნება და ეს სოფელი აღარ არის. ყველა ბინარი დაბზნილი. აი ამ სახლების უკან კიდევ გზა გადის. აბსოლუტურად ეს სახლები ყველა დაბზნილებია.
ბეტონი უნდა დაისხას იქა, შესასვლელი არ გუშლება. კალისა ხელის დაჭკით ვერ შეხვა. ეგერ ნაკვეთი დარჩა მოსახლავი. გასათეს ვერ შეხვა ტრანსპორტი. სახლები დაიბზარა, დასკდა. მოგხედო რომ ან გასასვლელი გზა გქონდეს, სახლებს მიაქციონ ყურადღება.
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარე გიორგი სეთურიძე აცხადებს, რომ ყველა პრობლემა შესწავლილია. კომპენსაციების ანაზღაურებაც იწყება, ხოლო გადასასვლელების გასაკეთებლად მოსახლეობამ დეპარტამენტს გამგეობასთან ერთად უნდა მიმართოს.
ყველა პრობლემური საკითხი ამ ეტაპზე არსებული წესით გადაჭრილია, მიმდინარეობს პროცედურები. რაც შეეხება კომპენსაციების თემას, შეთანხმებები მიღწეულია და დადგენილი წესით ხდება ამ კომპენსაციების ნელა განაზღაურება. რაც შეეხება გადასასვლელს, ამის თაობაზე როგორც კი გვექნება ჩვენ მოსახლეობის თხოვნა ოფიციალური წერილობით, მათ შორის გამგეობითთან დადასტურებული, აუცილებლად ამას განვიხილავ და გავითვალისწინებ.
გომელები აცხადებენ, რომ გადასასვლელის მოწყობა სწრაფად უნდა დაიწყოს, რადგან საქონელს საძოვარზე ვეღარ უშვებენ და ეს სოფლისთვის განსაკუთრებული პრობლემაა.
გოგაბცერმა გიამბოთ, თუ რატომ იქცა ცენტრალური ავტომაგისტრალის მშენებლობა სოფელ გომის მცხოვრებთა საპროტესტო აქციის მიზეზად. საპროტესტო აქცია რამდენიმე საათს გაგრძელდა ქალაქ ბათუმის ცენტრში, სადაც ერთ-ერთი სასტუმროს მშენებლობაზე დასაქმებულები შეიკრიბნენ. საპროტესტებდნენ ისინი და როგორ დასრულდა ეს აქცია, ჩვენი კორესპონდენტის განე კალორტკი ფაინძისგან შეიტყობთ.
ბათუმში ყოფილი ფოსტის შენობასთან სასტუმრო პრინცესას მშენებლობაზე დასაქმებულმა 60 ადამიანმა პროტესტის ნიშნად მუშაობა შეაჩერა. მუშები ევროპის მოედანზე გამოვიდნენ და დამსაქმებლის მხრიდან დამამცირებელი მოპყრობა გააპროტესტეს. მათი თქმით, ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა თანამშრომელს შეურაცხყოფა მიაყენა და სამსახურიდან დაითხოვა. ამ ფაქტმა კი მუშების უკმაყოფილება გამოიწვია.
გაბრაზებული ვარ სამსახურში, ჩვენ ბიჭებზე ჯაურებს იყრის, გინდა ვიღაცა უნდა გაანთავისუფლოს, გოუშვა სახლში, ძალით გტოვებს გვიანობამდე. თუ არ დარჩები გვიან, გეუნება წადი სახლში.
ანაზღაურება როგორ აიცი, როცა გტოვებ ღამეში, ხანწერს ხან არწერს, რისტი ვწვალო, რომ ორი გაბიგი მივიტანო სახლში. ხო დამაზია დავად, მაგრამ სამართალი არ არის.
Manuchar Peridze sasumros mshenoblobaze sami tve mushaobs. Is ambobs rom sami tvis ganmavlobashi khelpasi danaklisit aigo.
Zedme saatebs vamushaoben da tom tankhebs digi tserto, mara tvis bolos vaqdeba 100 lari, 200 lari zoksat. Zoks vobshe ar ritsheba tankhebi. Agvianeben kidev. 15-chi digi ritskhavto gadavida 20-chi. Surase mitingebi ta imit vgebulob tankhas.
Ყოფილი ფოსტის შენობაში 500 კვალიან სასტუმროს თურქული კომპანია მეტრო აშენებს. კომპანიის ხელმძღვანელმა ჟურნალისტებთან კომენტარი არ გააკეთა. აქციის მონაწილეები კი აჭარის პროფკავშირებს დაუკავშირდნენ და მათი უფლებების დაცვას თხოვეს. პროფკავშირებისა და ჟურნალისტების გამოჩენის შემდეგ კომპანიის ადმინისტრაცია მუშებთან მოლაპარაკება დაიწყო. თუმცა დამსაქმებელთან მოლაპარაკების პროცესში პროფესიული გაერთიანების წარმომადგენლები ვერ ჩაერთნენ, რადგან მშენებლობაზე დასაქმებული მუშები პროფკავშირის წევრები არ არიან. Აჭარის მშენებელთა დარგობრივი პროფკავშირის თავმჯდომარე იაგო გურგენიძე ამბობს, რომ ერთი წლის წინ სასტუმროს მშენებლობაზე მუშებმა პროფესიული გაერთიანება შექმნეს და დამსაქმებლის თხოვნით მალევე გააუქმეს.
ვიმუშავეთ ამ პრობლემებს და მოვაგვარე ჩავრთეს შინაგან საქმეთა სამმართველო, სხვა ორგანიზაციები და ყველაფერი მოაწესრიგეთ, ხელფასები დაგვანებულ დროზე გასცეს, უსაფრთხოების მოაწესრიგეს. შემდგომში ფირმის ხელმძღვანელობამ დაიწყო მოლაპარაკება ამ მუშებთან, რომ გასულიყვნენ პროფკავშირული ორგანიზაცია და პრობლემები არ ექნებოდათ. მოატყუეს, გავიდნენ პროფკავშირული ორგანიზაციიდან და ხომხედავთ, ისევ შეიქმნა პრობლემები.
მუშებს დამსაქმებელთან მოლაპარაკებების წარმოება მარტო მოუწიათ. კომპანია მეტროს წარმომადგენლებმა აქციის მონაწილეებს სამუშაოს გაგრძელება შესთავაზეს. აჭარის პროფკავშირების იურისტმა ნინო უტიაშვილმა მუშებს მშენებლობაზე დაბრუნება ურჩია.
თვითნებურად სამუშაო ადგილის მიტოვება ითვლება ხელშეკრულების დარღვევად და აქედან გამომდინარე, ვინაიდან მოლაპარაკების გზით მისცეს საშუალება, რომ დაბრუნებულიყო, ჩვენ თანხმობა გამოცხადეთ.
აქციის მონაწილეებმა პროფკავშირებთან კონსულტაციის შემდეგ დამსაქმებლის წინადადება მიიღეს. პროფკავშირების იურისტმა ნინო უტიაშვილმა მშენებლობაზე დასაქმებულ ადამიანებს პროფკავშირში გაწევრიანება და მათი უფლებების დაცვა შესთავაზა.
ეკალორდ გეფანჯე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც ერთ-ერთი სასტუმროს მშენებლობაზე დასაქმებულებმა მშენებელი კომპანიის ხელმძღვანელობის წინააღმდეგ გამართეს საპროტესტო აქცია. პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ახალი ამბების შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან მიმდინარეობს სამშენებლო კომპანია ცენტრპოინტის გან დაზარალებულთა საპროტესტო აქცია. ისინი ამ კომპანიის ხელმძღვანელების სისხლის სამართლებრივი პასუხის მგებლობის საკითხის დასმას მოითხოვენ. ზუგდიდელმა გარემოვაჭრეებმა ქუთაისამდე ფეხით მსვლელობა დაიწყეს. ისინი მოითხოვენ ქალაქ ზუგდიდში გარე ვაჭრობის უფლებას და ამ მოთხოვნით საქართველოს პარლამენტის წევრებისთვის მიმართვა სწორედ ქუთაისში გეგმავენ. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიას დასკვნისთვის გაუგზავნა საკონსტიტუციო სასამართლოს კანონის ცვლილებათა პროექტი, რომელიც პარლამენტმა გასული კვირის ბოლოს დაამტკიცა. პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას ზედმეტი აჟიოტაჟის მცდელობა უწოდა პარლამენტის ვიცესპიკერმა მანენა კობახიძემ. მისთვის გაუგებარია, რატომ ჩათვალა პრეზიდენტმა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს კანონში შეტანილ ცვლილებებს თავად პარლამენტი არ უგზავნის ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიას. თბილისი მასპინძლობს ლიბერალ ინტერნაციონალის აღმასრულებელი კომიტეტის 196 სხდომას. ამ ფორუმის კონკრეტული მასპინძელი საქართველოს რესპუბლიკური პარტიაა. საქართველოში წინასაარჩევნო მედია მონიტორინგი დაიწყეს ევროკავშირმა და გაეროს განვითარების პროგრამამ. მონიტორინგის პროცესი მაისიდან ნოემბრამდე განხორციელდება. ჯორჯია მანგანეზის ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელ კომბინატში მუშაობის სპეციალური რეჟიმი მოიხსნა. ასეთი რეჟიმი მას შემდეგ შემოიღეს, რაც კომპანიამ განაცხადა, რომ ინდუსტრიაში კრიზისია შექმნილი, დაგროვილი მანგანუმის მადანი კი ჭარბია. კომპანიის ცნობით დღეიდან მუშაობა სრულად განახლდა. გამოსვენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners. Hello again from Washington. It's time to learn and improve your American English skills. Today, we go back into the classroom with Jonathan Evans and Jill Robbins to talk about some very important parts of speech that you need to know. Then, after today's lesson, we will give you a chance to use what you have learned as we hear about tourism in Iran, as restrictions against the country are eased. So, let's get to work. Here is part one.
From VOA, Learning English, this is Everyday Grammar. In an earlier program, we talked about the relative pronouns who, that, and which. We promised to give you more details about how to use relative clauses. In this episode, we look at how the relative adverbs where, when, and why are used. Let's take a look at how relative adverbs work. An adverb is a word that describes a verb, an adjective, another adverb, or a sentence. It is often used to show time, manner and place, or degree. The relative pronouns where, when, and why act as adverbs when they join sentences or clauses. Take these two sentences.
This is a swimming pool. I used to swim in the pool.
Notice how you can put the sentences together with the word where. This is the pool where I used to swim.
Another way to say that is, this is the pool in which I used to swim. That is a formal way, and usually only found in writing. We use the relative adverb where to show the place of an action. The relative adverb when tells about the time of an action. Let's look at an example from The Logical Song by the rock group Supertramp.
When I was young, it seemed that life was so wonderful. A miracle, oh, it was beautiful, magical. And then they showed me a world where I could be so dependable. Oh, clinical, oh, intellectual, cynical.
The singer says that life was wonderful when he was young. Later, he uses another adverb to show the world where he could be dependable. A more formal way to say that would be, they showed me a world in which I could be dependable.
We often want to tell the reason for an action. This week, President Obama visited Alaska and talked about melting ice. So much ice is melting in Alaska, he said, that sea levels are rising quickly. Here's how he put it.
The pace of melting is only getting faster. It's now twice what it was between 1950 and 2000. Twice as fast as it was just a little over a decade ago. And it's one of the reasons why sea levels rose by about 8 inches over the last century. And why are they projected to rise another 1 to 4 feet this century?
President Obama made one sentence from these two ideas.
Ice is melting very quickly. Sea levels rose about 8 inches in the last 100 years.
His speech has another clause with a relative adverb that combines these ideas.
Ice is melting very quickly. Scientists predict that sea levels will rise even more.
The words the reason or the reasons often appear before the relative adverb why, but sometimes they are left out, as in President Obama's speech.
And why are they projected to rise another 1 to 4 feet this century?
Are you ready to try some sentences on your own? Put together these sentences with relative adverbs.
The coffee house is in my neighborhood. He got a job in a coffee house.
Is your answer like this? The coffee house where he got a job is in my neighborhood. Here's another one.
I got home from work. I saw the dogs playing in the yard.
One way to put these ideas together is, I saw the dogs playing in the yard when I got home from work.
Finally, let's put these two sentences together.
The dogs frightened the cat. The cat ran up the tree.
Combine these ideas as the dogs are the reason why the cat ran up the tree.
You will sometimes hear that instead of why after the word reason, as in
the dogs are the reason that the cat ran up the tree.
We leave you with Earth, Wind, and Fire singing Reasons.
Ooh, baby, I can't find a reason why my love, it will disappear. Can't find a reason why I love you.
For Voice of America Learning English Everyday Grammar, I'm Jill Robbins.
And I'm Jonathan Evans.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. The United States and other countries plan to begin easing economic restrictions against Iran next year. The easing of sanctions is part of the deal between six world powers and Iran to limit its nuclear activities. Iranians hope that the end of travel restrictions will lead to more foreigners visiting the country. In London, travel agents say some people are already asking how they can visit Iran. Christopher Jones-Cruz reports.
Tour companies say very few non-Iranians have ever been to Iran. They describe the country as one of the unexplored jewels of the Middle East. They say the countryside is beautiful and its people friendly. Foreigners have stayed away from Iran since the 1979 Islamic Revolution. In 2013, just 90,000 people from North America and European Union countries visited Iran. Mehrdad Konsari works at Iran's Organization for Economic Reconstruction and National Reconciliation.
The difficulties we've had in Iran has definitely hurt the tourist industry in the sense that people are afraid to go. But those people that ventured and, you know, overcame these considerations and visited Iran were never sorry.
The nuclear deal reached in July is already helping to ease travel restrictions. Johnny Bielby founded Wild Frontiers Travel, a British travel agency. He says the agreement has led to an increase in interest in Iran.
Two things have happened since the nuclear deal. First of all, the Foreign Office had changed their advice against travel to Iran, and that's made it much simpler for people to get insurance and that sort of thing. So the numbers have gone up again. We've had to put on three extra departures this year alone to cope with the demand for the autumn season to Iran.
British traveller Bugsy Heath-Brown is joining one of those tour groups.
We decided to get on one of the first trips that we could to get out there, see the sights, meet the people before the big rush of the rest of the world.
Iran says it hopes to have 20 million visitors a year by 2025. Mr. Konsari says those tourists could spend up to $30 billion.
Now that this outside face of Iran is beginning to change, I think the tourism offers a great opportunity for the Iranian economy.
Tour operators in the West say getting permission from Iranian officials to enter the country is still difficult. Sanctions are still in place, limiting the ability of banks in Iran to operate outside the country. As a result, most payments have to be made in cash. I'm Christopher Jones-Cruz.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Health and Lifestyle Report. The World Health Organization reports that hundreds of millions of people have a mental health disorder, but receive little or no treatment. A new WHO report finds that very little of the money spent on health care goes to treating those with mental conditions. The WHO's Mental Health Atlas 2014 is the most complete look at the state of mental health around the world. It contains data from 171 countries, representing 95% of the world's population. The Atlas says that mental conditions are responsible for about 10% of the world's health burden. In other words, 10% of all people have a mental disorder. However, only 1% of the healthcare workforce worldwide is working in mental health. The report finds every country, area, age group, and part of society suffers greatly from mental disorders. Yet, it says, total spending on mental health is extremely low. It also says very few nurses and other healthcare specialists want to work in the mental health field. People of all levels of society can suffer from mental illness. However, the Atlas finds that the financial and healthcare divide between poor and rich countries is very wide. The report says there is, on average, one mental health care provider for every 100,000 people in poor and middle-income countries. The ratio in wealthy countries is 1 per 2,000 people. Worldwide spending on mental health also is very low. The report notes poor countries spend less than $2 per person each year on mental health, compared to more than $50 in wealthy countries. The WHO says mental health disorders are continuing to grow. They estimate that one in four people have a problem at some point in his or her life. The WHO warns health systems are failing to meet the needs of these people, and that failure to help people, it says, is having serious after effects. The WHO warns that depression will be the leading cause of disease burden by 2030. Data from the Mental Health Atlas 2014 shows 900,000 people took their own life each year. The report says suicide is the second most common cause of death among young people. It finds 3 out of 4 people with severe mental disorders receive no treatment. It also says people with mental health problems suffer a wide range of human rights violations. The WHO says it is better to treat people with mental disorders in a small community-based environment instead of something larger. Unfortunately, the organization notes that the majority of spending, about 82%,